Hemelse Vader, ons wil U graag aanbid as die skepper en onderhouer van die ganse kosmos, maar ook as die herskepper wat uiteindelik alles weer nuut sal maak, alles sal oormaak. Ons wil U aanbid as die een wat ons so lief gehad het, dat U bereid was om U enigste seun na hierdie wêreld te stuur, om in ons plek aan die kruis te sterwe. Ons wil U aanbid as die Here wat sy gees in ons laat woon. Dankie Here dat die gees na hierdie wêreld gekom het om inwonend in ons lewens te wees. Here, ons is hier omdat ons U graag wil aanbid. Ons is hier om na U te luister, deur U woord en deur die werk van U gees. Here, bewaar ons daarvan dat ons sal beslag lê op die aanbiddingsgeleentheid en maak asof dit ons sin is en ons geleentheid is om op te tree, terwyl dit U geleentheid is om op te tree. Here, help vir my ook om nie maar net met die mense te praat oor U woord nie, maar dat U deur U woord en deur U gees met elkeen self sal kom praat. Here, U ken my eie gemoed en hoe banger ek word, hoe ouer ek word, hoe banger ek word om U woord te verkondig, omdat ek al hoe meer en meer verstaan hoe groot die verantwoordelikheid is. En dat U vir ons ook rekenskap hou en rekenskap gaan van ons vra oor wat ons met U woord gemaak het. Seën ons Here, terwyl ons luister na U woord, terwyl ons met huivering omgaan, omdat dit God se woord in mensetaal is. Spreek nou Here, ons luister graag. Amen. Liewe gemeente, ek wil twee gedeeltes met julle saam lees. Twee baie kostbare gedeeltes. Die een is in, kom uit Openbaring 21, en dis so heel agter in die Bybel. Uit Openbaring 21 lees ons die eerste paar verse saam. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemels sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. En toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein, met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry en ek sal sy God wees en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Ons lees net tot sover uit die boek Openbaring en dan Paulus se briefie aan die gemeente in Kolosse, Kolossense 3, gaan ons by vers 1 begin lees. Ek moet ook net vir julle vooraf sê, die maand tema is, ek maak alles nuut. Die vanmôre se preektema is nuwe mense. Dis ook om ek hierdie gedeelte lees. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al die dinge laat vaar. Woede, haat, nait en gevloek, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word, na die beeld van sy Skepper, en tot die volle kennis van God. Hier is het ook nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Hoor dit alles met julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saam bind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ons lees net tot sover uit Paulus se brief aan die gemeente in Kolosse. Nuwe mense. Daar sekere waarhede en sekere beloftes in die woord van die Here, wat vir my persoonlik baie dankbaar maak. En daar sekere waarhede en sekere beloftes wat my verskrikkelijk bly maak. En as daar waarhede en beloftes wat my met verwondering vul. En hierdie konsep van God wat kan nuut maak, God wat alles nuut kan maak, is een van daardie begrippe wat vir my persoonlik geweldig baie beteken. Dat ek in verwondering daaroor dink en daarna luister en daaroor lees. In die werk wat ek ook doen, meestal met siekebegeleiding en sterwingsbegeleiding en al sulke wrede goede, het ek soms ook goed nodig, wat my reg ophou, wat my bemoedig, wat my help om aan te gaan. Gisteroggend weer was ek by Unitas en moes twee families, wat ek nou al vir weke lank mee saamloop, begelei om afskeid te neem van hulle geliefdes wat oorlede is. En het vat aan 'n mens en dis tekse. Kyk, ek maak alles nuut wat vir my moed gee. Dat ek vir mense kan sê, weet julle, hierdie mens van wie ons nou afskeid geneem het, is blakend gesond en springlewendig in die teenwoordigheid van die Here. Gewoon omdat daar volkome genesing deur die dood heen is. Die Here het hierdie mens so pas nuut gemaak met 'n nuwe verheerlikte opstandingsliggaam wat inpas in 'n nuwe hemel en in 'n nuwe aarde. My persoonlike lewe is die groot troos met my vrou se gesondheid en haar breinprobleem, dat sy gaan ook eendag weer volkome gesond wees. Maar nie net gesond volgens aardse maatstawwe nie. Gesond wees volgens hemelse maatstawwe. Ek wil hierdie ding net 'n bietjie vir julle verduidelik, dat jy en ek is gewoond aan die aardse begrip van iets wat nuut is, nuut gemaak word, of wat jy nuut aankoop, of 'n aardse gesondheid, maar dis aardse standaarde. As God 'n ding nuut maak, maak hy dit nuut volgens hemelse standaarde. Ek het vir julle prentjies aangebring, waar is hy prentjie? Ja, nie die mannetjie wat so rond beweeg nie, die prentjie. Daar is 'n prentjie van 'n tuin in die hemel. Ek kan of julle sê, Petrus het hom vir my ge-email, maar julle is slimmer as dit, en julle weet dat die hemelse internet is nie compatible tot ons internet nie, en hulle praat nie eers meer van broadband en optiek fiber nie. Hulle keypad sit in hulle hande en hulle tik so en dan is die gedagte klaar oorgedra in jou kop. Nee, dis hoe dit daar werk. Maar ek dink ek lieg 'n bietjie, maar is baie meer gevorderd as ons in. Hierdie prentjie. Hoekom ek sê jy, dis 'n prentjie van 'n tuin in die hemel. Julle sal sien, daar lê nie werklooses onder die bome nie. Daar lê nie rommel rond nie. Daar's nie onkruid tussen die blomme nie. Die gras is nie lank en verwaarloos nie. Jy sal sien die lug ook is nie blou soos ons in nie, dis snaakse kleur, want in die hemel is nie 'n son soos ons in nie. Hoekom ek dit vir julle wys is net om ons verwysingsraamwerke bietjie te sinkroniseer. Ek wil iemand gou dink aan jou tuin hier op aarde. Ek sidder om aan myne te dink, want ek sukkel om my gras weer aan die groei te kry en daar lê nog baie blare rond en al my plantjies het nog nie gevat wat ek nou weer probeer plant het nie, en helemaal, as die ouse tuin later in die somer prachtig is, nee, mooi groen en alles, ag jou kleren nog nie eers so mooi lyk soos daai nie, dis hemelse kleren, ons het ander aardse kleren. Hoekom ek julle hierdie goed noem, is om julle bewus te maak van, as ons byvoorbeeld praat oor gezondheid, ons het aardse standaarde, aardse gezondheid beteken, as ons vir mekaar vra, hoe gaan dit, dan sê ons, nee man, het gaan goed, maar eintlik bedoel jy, oh, ek moet 'n knievervanging kry een dag, en, ach jy, my ou kar het vanmôre alweer gaan staan, en, wanneer my eie gezondheid, weet al die pyne, as jy dan 'n bietjie ouer word, sê jy het ook agterkom, ek het wragtig ook al 'n paar, maar het gaan nou oor, jy sê dit gaan goed, maar intussen het jy en jou vrou strieveling gehad, en jy wil die kind klap, omdat hy nie betyds klaar is vir kerk nie, en as jy by die dokter kom, dan sal hy vir jou sê, na en al die bloedtoetse en die scans, en die goed gedoen het, nee jong, jy sal lewe tot jy dood gaan, jy lyk vir my gezond, jy weet, dit is ons aardse standaarde van gezond wees, selfs as ons dink aan nuut, jy weet, daai krentkar wat jy 3 jaar teruggekoop het, is ook nou nie meer so nie. Nie, mens kan al sien jy daarin gesit, die kinders het al bietjie gemors, en daar is al 'n paar skrapies. Alles gaan achteruit, alles gaan uiteindelik tot nie. Julle weet, in die fysika sê hulle, alles neig tot chaos. Het is gewoon die wereld waarin ons leef. Omdat ons in 'n gebroke wereld leef, het ons hierdie idee, kom ons sê, ons maatstaf om 'n ding te toets, is maar aardse maatstaf. My pa het altyd gesê, as dit nou regtig sleg gaan, ons het nog baie om voor dankbaar te wees. Dan dink ek, pa, die goed wat jy nie rede het om voor dankbaar te wees, nie, is baie meer as die paar goed waarvoor jy dankbaar is, maar hy kon raak sien, maar hy is nog goed om voor dankbaar te wees. En dan sê ons, nee, dit gaan goed man, ek het nog baie voor dankbaar te wees. As het klomp goed gon, klomp goed mis en baie verlies, maar het gaan eintlik goed. Dis hoe ons daar oor dink. In 'n hemelse sin, as ons dink aan God wat nuut maak volgens hemelse standaarde, dan is dit iets gans anders. 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde, die nuwe Jerusalem wat Johannes sien afkom het soos 'n bruid wat voorberei is, mooi gemaak is vir haar man. Die nuwe hemel en nuwe aarde wat so uit die hemel uit van God af afsak, as jy daaraan dink, en dink aan nuut, die begrip nuut in 'n hemelse konteks, dan is dit iets gans anders. En ek wil dit van toepassing maak net nou juist op jou en my nuut word in Christus, as nuwe mense in Christus. Ek wil net een laaste vergelyking net gebruik. Ek moet môre iemand begrawe wat, dame wat vir 40 jaar lank siek was, van ouderdom 29 tot ouderdom 69. 24 jaar het sy geen maag gehad nie, die hele maag is verwyder. En daar het van die sappe in die darmkanaal in haar longe beland, hulle moes later 'n stuk long afsny. In die laaste 4 maande het sy bietjie soos groente op 'n bed gelê, en sy het 30 kg geweeg toe sy dood is. Nou sy het nie, ek dink nie sy kon onthou hoe voel dit om op aarde gezond te wees nie. Aardse gezondheid was haar nuwe skoor nie, sy het net gesuffer. Maar weet jy wat kon ek vir haar mense sê, vir haar man en haar twee kinders? Ek sê, as jy nou ooit verbaasde uitdrukking op iemand se gesig wil sien, dat mense jy kon nou aan net sy gesig in die hemel sien. Want sy het skielik gezond geword volgens hemelse standaarde. Nie aardse gezondheid nie. Deur die dood heen was daar volkome genesing en sy is blakend gezond en springlewendig in God se teenwoordigheid met 'n hemelse standaard vir hemelse gezondheid. 'N nuwe verheerlikte opstandingsliggaam waar sy die heerlikheid van die Here beleef. Geen pyn, geen ongemak, geen seer, geen gesukkel. Dit moes 'n massive surprise waar gewees het om dit te kan belewe. Nou wil ek terugkeer na nuwe mense. As ons dink aan nuwe mense in Christus, dan sit ons met hierdie beperking dat ons eintlik ook net volgens aardse standaarde kan groei tot op 'n sekere punt. En dan by die wederkoms gaan dit gebeur dat die Here self hierdie afrondingswerk, die finishing touches gaan doen en jy volledig herskep word as beelddraer van God, aan Christus gelykvormig en uiteindelik met 'n verheerlikte opstandingsliggaam in sy ewige nuwe hemel kan gaan bly, die nuwe stad Jerusalem in 'n volmaakte wêreld. As ons begin net praat oor die konsep van nuwe mense, dan wil ek eerstens net vir julle 'n paar goed uitwys oor wat Christus gedoen het en dis goed wat Paulus vir ons hier noem. En daar's baie ander gedeeltes in die Bybel waar 'n mens kan gaan lees oor die nuwe mens. 2 Korintiërs 5 byvoorbeeld, ek dink is die van vers 17 af, sê, as iemand aan Christus behoort, is hy 'n nuwe mens. Dit is alles die werk van God. As ons kyk na Kolossense 3 wat ek vir julle gelees het, dan is Paulus besig om mooi te beskrywe watter verandering in die mens plaasvind en hoekom dit plaasvind. As Openbaring 21 vir ons sê, kyk ek maak alles nuut en dit het reeds gebeur, dan dui dit op Christus wat in hierdie wêreld gekom het en wat hierdie hele nuutmaakproses reeds begin het. Na Adam en Eva se sondes, alles wat in die paradys gebeur het, het sonde en siekte en dood in die wêreld ingekom. Ons leef in 'n gebroke wêreld, dis nie 'n volmaakte wêreld nie, alles wat kan skeefloop, sal skeefloop, julle ken allei goed. Nou, ons is nou al so gewoond daarin en ken die uitdrukking life is unfair, get used to it, daai soort van goede. En al hierdie ander klisees, want ons het nog baie om verdankbaar te wees, al is die ander helfte nou nie meer daar nie. Maar dis die wêreld wat ons ken, onvolmaakte wêreld. Toe Christus na hierdie wêreld gekom het, het hy nie net kom sterf vir ons sondes nie, en het hy nie net die mag van die sonde en die mag van die dood oorwin nie, hy het ook gekom om alles nuut te maak. Dis hoekom Paulus in Romeine 7 en ook in vers 8 skryf, ag in hoofstuk 8 skryf het, dat die skepping wag met reikhalsende verlange, in gewoon Afrikaans is die skepping wag met 'n uitgestrekte nek, soos 'n dier wat die gras aan die ander kant van die draad wil eet omdat het groener lyk. So staan die skepping en wag vir hierdie wederkoms, dat die verganklikheid net uit die skepping, uit die natuur ook weggevat kan word. Met ander woorde, dat die gebrokenheid totaal opgehef kan word in jou, in die natuur en oral. So is belangrijk om te verstaan, Christus het nie net gesterf vir jou sondes nie, en hy het nie net vir jou ewige lewe gebring nie, hy het ook begin met hierdie opruimingsproses, die herskepping, en dit begin by jou en my as nuwe mens in Christus. Wat belangrijk is, is dat jy en ek vir 'n oomblik net ook sal terugdink aan ons eie bekering, ons eie wedergeboorte. Die herskepping, die nuutmaakproses in jou begin wanneer jy Christus aanvaar as jou verlosser en saligmaker. En dit werk gewoon dat die Here jou bewus maak van jou sondes deur die werk van die Heilige Gees. Hy skep geloof in jou hart, hy skenk vir jou geloof, want ons kan nie eers uit onsself sommer net begin glo nie. Geloof is net hierdie oorgawe. Geloof is eintlik net om jou leë hande na die Here toe uit te steek, dat hy geloof, sonder vergifnis, die ewige lewe, die Heilige Gees, alles in jou hande kan plaas wat jy dan vir jouself kan neem. Christus se koms was die beginpunt in die Hebreë gesien. Die dag van jou bekering, wanneer jy jou lewe aan die Here oorgegee het, is die beginpunt waar die Here begin om deur die werk van sy Gees op grond van wat hy ook in sy woord gesê het vir jou en my nuut te maak. Hy moet ons beweeg van mense wat van nature geneig is om God en ons naaste te haat, na mense wat van nature geneig is om God en ons naaste lief te hê. En dis 'n groot afstand. En ons kan hierdie afstand alleen aflê deur die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Wat belangrik is, is dat ek en jy ook onsself maar telkens maar 'n bietjie moet ondersoek om te kyk hoe ver het die Here al met jou en my gegaan. Net soos wat jy en ek eintlik niks aan ons eie verlossing kan doen nie en niks kan doen om verlos te word en vergifnis te kry nie. Net soos ek en jy eintlik geen teenprestasie kan lewer nie, maar alles deur die Here gedoen word en hy skenk dit vir ons, so kan jy en ek baie min doen aan ons eie geestelike groei. Wat ons kan doen is om gehoorsaam te wees, dissipline toe te pas, byvoorbeeld die woord te vat en te bestudeer, tyd te maak vir gebed, tyd te maak vir die Here, maar die eintlike groei en ontwikkeling binne in jou is werk wat net die Heilige Gees verstaan. As ons nou so kom en kan wees, en die Weermag het altyd vir ons gevra, verstaan jy die werk? Nou, ons verstaan nie altyd die werk van geestelike groei nie, maar dis werk wat die Heilige Gees verstaan, vir jou en my kan help om regtig te groei en te vorder. Hoekom ek in verwondering oor hierdie konsep is, is dat die Here nie net die skepper en onderhouder van die skepping is nie, maar hy is die groot herskepper wat regtig mense kan verander en wat ons kan skuif van mense wat van nature geneig is om God en ons naaste te haat, en deur die werk van die Heilige Gees al hoe meer aan Christus gelykvormig te word en uiteindelik liefde hê soos hy lief het. 'N onvoorwaardelike liefde, nie 'n liefde ter wille van nie, maar 'n liefde ten spyte van, en dat ons in staat is om uiteindelik aan hierdie wêreld te kan vat met die hande van Christus en na hierdie wêreld te kyk deur die oë van Christus en om hierdie wêreld en die mense rondom jou lief te hê met die liefde van Christus. Dit is goed wat net die Here in jou lewe kan doen. Jy moet net sê, Here, ek gee oor. Kom verander my, kom vernuwe my. Here, loop hierdie pad saam met my. Maar alles is op initiatief van God en onder sy leiding kan hierdie goed gebeur. Nou as ons uiteindelik kom by wat is jou en my rol in hierdie ding, wat gebeur ook in jou eie lewe, dan wil ek vir u sê, die mate wat jy waardering het vir wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het, die mate wat jy verstaan wat sy liefde van hom gevra het, wat het hom gekos het om jou los te koop uit die mag van Satan, wat die mate wat jy verstaan die intensiteit van sy lyding wat hy deurgegaan het, doodgegaan het, sodat jy en ek kan bly lewe, die mate van daai verstaan word oorgedra in jou dankbaarheid en in jou, kan ek sê, toegespitsheid, die manier waarop jy fokus op hierdie nuwe lewe in Christus. Nou uiteindelik is dit 'n innerlike verandering, 'n innerlike nuutmaakproses wat jy en ek nie kan sien nie. Goed soos die wedergeboorte en die geloof wat in jou hart leef, dis nie sigbare goed nie, maar dis werkinge wat hier binne plaasvind. 'N hartverandering en 'n denkeverandering wat 'n mens nie met die oë kan sien nie. Jy kan dit net in die praktyk sien as dit praktiese vergestalting kry. En ek dink dis wat Jakobus ook bedoel het, as hy sê, toon my jou geloof uit jou werke. Gaan nie oor al die goeie werke wat jy doen, en jy kry nou punte as jy nou vreeslik hard werk nie, maar dit sê net, ek wil uitwendig sien, wat binnenkant inwendig gebeur. Ek wil in jou dade kyk, en kan weet, dis alleen moontlik om so op te tree, om so te doen, so te sê, op grond van die verandering wat binnenkant plaasgevind het. En is een van die uitdagings, as Paulus vir ons hier beskrywe, jy weet, wat moet gebeure, Die ou dinge, onsedelikheid, onreinheid, welle, slegte begeertes, gierigheid, wat afgoderry is, en dan ook breek met die ou gewoontes, al die slegte goed vroeër, ons moet goed laat staan, soos woede, haat, nait, gevloek, al sulke goed. Hy sê, dis die uitwendige goed, waaraan hy op die ou end kan sien, hoeveel inwendige groei daar is. En daarom moet ons een bykie van self vra, as my kinders na my kyk, wat sien hulle? As hulle na my luister, wat hoor hulle? Sien hulle Christus en papa raak? Sien hulle iets van Christus en mama raak? As jou buurman oor die draad na jou loer, wat sê hy? Oh, en dis 'n ouder ring. Wat sien jou meer collega's, jou collega's met wie jy saamwerk, jou ondergeskiktes by die werk? Is dit nodig dat jy die hele tyd vir hulle sê, onthou net ek is 'n gelowige, ek ken die Here. En dan kyk hulle nou daar en dan sê hulle, "Sjoe." Kan jy bekostig om nie te sê dat jy kind van die Here is nie, maar dat die ouens in dit wat jy doen en die manier waarop jy praat, die manier wat jou stemtoon klink, die kanse vir ontwikkeling wat jy vir jou onderdane of jou kollegas gee, kan hulle gewoon daarna kyk en sê, wauw, as hierdie ou nie een kind van die Here is nie, weet ek nie so reg. As jou vrou na jou kyk en na jou luister, wat sien sy? Kan dit wat jy doen en sê vir haar een duidelike indikasie gee van die groei wat jy binnenkant al ondergaan het, hoeveel jy geskuive het van liefdeloos na liefde toe, hoeveel van Christus daar regtig in jou lewe al sigbaar is. Hierdie groei, die vordering, is een van die groot wonders in ons verhouding met die Here. Dat hy een mens kan vat om herskep, om nuut kan maak, om kan dat groei, soos wat Paulus uiteindelik gesê het in 2 Korintiërs 4, uiterlik is ek besig om te vergaan, ek is oud en gedaan, maar innerlik word ek elke dag vernuwe. Ek word dag na dag al hoe nuwer en ek gaan uiteindelik soos Christus lyk. Ek gaan 'n volledige nuwe mens in Christus wees, totaal anders, totaal heilig in die teenwoordigheid van die Here. Julle ken die story van die meneer wat vir die kindertjies gesê het, hulle moet Christus aan die kruis vir hom teken. En toe teken die een seentjie Jesus met een been. En hy kon nie verstaan, hoekom teken hy Christus met een been nie, tot op 'n ouer aand toe die ouer skool toe kom, toe sien hy hierdie seentjie, sy pa het net een been. Verstaan nie hoe hy Christus in sy pa raak gesien het? Die pa was vir hom die persoonliking, die verpersoonliking van Christus. Daarom het Christus vir hom ook net een been. Nou die dag, dit is een WhatsApp dingetje wat rond gevlieg het, en daar vlieg vreselike WhatsApp potertjies rond, maar hierdie gaan oor een blinde sientjie, hy het appels verkoop, en toe stamp ek waai aan sy karretjie, appelkarretjie, en die appels hol rond, en nou probeer het in mekaar tel, en hy kry goed nie, en die tannie kom help hom, stel die appels op, en sy pak het so terug, staan ook hier, hy sê, is jy dalk Jesus? Nee, sê sy, maar ek is 'n kind van hom. Hy sê, ek was seker jy is familie van hom. Verstaan nie, is dit wat die mense by jou raak sien? Is dit wat julle in julle huwelike raak sien? Is dit wat jou buurman raak sien? Ek wil eintlik vir jou sê, rondom kerk wees ook. Gestel nou maar, hierdie kerk het nie soos 'n kerk gelyk nie. As die ouens hier verbyry, het hulle gesê, nee, dit moet seker 'n hotel wees, want hulle gelyk nie soos 'n kerk nie. Maar as ons nou 'n ander vorm gehad het, maar as ons hier uitkom, dan sê hulle, hier die mense wat uit daai hotel uitkom, dis amazing mense. Weet jy, hoffelik is hulle by die parkeer om vir mekaar kans te gee om uit te kom, ek weet julle is nie. Weet julle hoe nice is hulle om mense te help langs die straat? Kan mense aan die lidmate van kerk sonder mure sien, dat julle nuwe mense in Christus is. Is eintlik die belangrikste taak wat 'n gemeente het, is om mense te begelei om al hoe meer en meer soos Jesus te word. Daarom is hierdie tema Die Jesus lewe is die beste lewe vir my so kosbaar. Ja, daar staan het waar. Dis waarmee ons moet besig hou. En mense moet weet, hierdie groep mense wat by mekaar is, is regtig mense wat besig is om nuut gemaak te word, om uiteindelik te lyk soos Christus, sonder dat hulle sien, ons sit in 'n kerk, of ons kom uit 'n gebou wat lyk soos 'n kerk. Jy weet, hierdie ding werk met dominees, en dit is 'n gevaar, ek dink, as julle gaan sê, en julle ken profet se liedjie, al Jesus se kinders is nie popos nie, het julle dit al ooit gehoor? Ek gaan Google dit, oké. Okay. Dit gaan nou oor, mense sit in die kerk, en die dominee is hier voor, en hy dink hy kan hierdie ouens aan rad voor die oordraai, en hy is vreeslik vernaam, kinderkies nie popos nie, hulle kyk dwars deur die dominees. Selfs die nuut word in Christus moet hier op die kansel sigbaar wees, wat het niemand net gaan oor, die dominees staan hier, baie blink Stefaansrag, en hy vertel die mense oor die woord nie, want hy het mis nou die akademiese kennis om het te doen nie. Daar is een groot verskil tussen, om met mense te praat oor die woord van die Here, en met hulle te praat oor die Here, en om die Here geleentheid te gee, om deur sy woord en sy gees, met mense te praat. En dit vra iemand wat al vergevorder het op die pad van geestelike groei en heiligmaking, naby aan Christus gelykvormig te wees, om so op te tree, dat jylle eintlik glad nie bewus is van die dominee nie, maar dat jylle weet, die Here is besig om met my te praat. Om gewoon akademiese preek te gee, want ons dominees is, jylle sal dit dan nie glo nie, maar ons is slim genoeg om 'n preek te maak, op grond van die bietjie skool wat ons gehad het, en ons kan die ding mooi uitwerk, en vir jylle sê, hier is een mooi lesing, en daar gaat jylle. Het is groot verskil daar tussen, as jy een akademiese preek lever, het jy een akademiese resultaat. As jy een geestvervulde preek lever, het jy een geestelike resultaat, waar mense die belewenis kan neem, maar die Here het vandag met my gepraat. Hierdie het niks met die dominee te doen nie, maar hierdie het te doen met my en die Here op 'n baie intens persoonlike vlak. My gebed vir my en jou is, dat ons almal in verwondering sal wees oor hierdie konsep, die idee, dat ons nuut gemaak word en dat God kan nuut maak. Ons geestelik lewe hier op aarde gaan nog maar 'n bietjie sukkel, ek en jy gaan sukkel met sonde, ons gaan sukkel om regtig lief te hê. Ons kan net volgens gebroke aardse standaarde die nuwe lewe tot sy reg laat kom. Eers na die wederkoms gaan jy en ek weet wat het is. Om herskep te wees, weer as beelddraer soos in die begin, aan Christus gelykvormig, met die volmaakte liefde van die Here in ons harte, om te dink en te doen soos wat Christus gedoen het. Daar hemelse standaarde gaan ons eindelijk eers in die hemel beleef. Dis ook om ons mekaar nodig het, om mekaar te ondersteun, dis ook om ons mekaar nodig het, om mekaar ook te vermaan, en mekaar in die geloof op te bou, dis ook om ons so intens afhankelijk is van die Heilige Gees, om juist in die gebroke wereld, ons so ver te kry, om maksimum geestelik te groei. Daarom sê Paulus, jylle moet strewe na die dinge wat daarbo is, daar waar Christus is, daar waar in die rechterhand van God sit, dis waar jy op pad is, jy moet hemelgerig lewe, selfs terwyl jy hier op aarde is, en met aardse standaarde nog moet sukkel. Mag jy in jou eie lewe in verwondering wees oor die moontlikheid dat die Here jou kan nuut maak, mag dit waar wees dat jy en ek ons so aan die Here sal oorgee en hom sal toelaat, om hierdie herskeppingswerk in ons te doen. En dat het uiteindelik die innerlijke verandering sigbaar sal wees, wanneer ons dit uiterlik, uitwendig gestalte daaraan gee. Dat die nuwe Christus, die nuwe mens, in jou lewetjie verander tot seën sal wees. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U ons lief het, dankie dat ons aan U behoort, dankie dat ons nuwe mense in Christus is, en al hoe nuwer word, dag na dag, al hoe meer vernuwe word, om uiteindelik, soos wat Petrus dit in sy brief sê, deel te hê aan die goddelike natuur. Here Petrus waag dit om dit te sê, want hy weet waarheen hy en ons op pad is. Help vir ons om in ons persoonlike lewens die nuutheid uit te straal, sodat dit 'n effek op die mense rondom ons sal hê. In U naam bid ons dit. Amen.